Технограм. Спутник вам представлја Технограм.
Поздрав свима, пратите емисију Технограм Спутник, ја сам Марко Николић. Наша вечерашња тема је веза између технологије и спорта. Шта нам она омогућава, шта то значи у животу спортиста, као и каква нас спортска будућност чека. На ovu temu moj večerašnji sagovornik je Bojan Milenković, koordinator za razvoj inovacija u Naučno-tehnološkom parku u Beogradu.
Hvala Bojane. Hvala na pozivu.
Za početak, mundijali u toku, kao što znamo, svetska najbitnija sporedna stvar, ali trenutno možda i najbitnija za neke ljude. Ti si upravo neko ko se vratio sa Tech Summita u Izraelu, gde su predstavljene neke tehnološke inovacije, odnosno ono što će sport činiti u budućnosti. Šta je ono što se primenjuje, ajde prvo na mundijalu od tehnologija i koliko to utiče na sportiste u odnosu na pre 4, 8 ili 10 ili 20 godina? Koliko to menja danas sport?
Ono što je interesantno, mislim, fudbal je negdje tu u odnosu na ostale sportove možda sa nekim blagim zakašnjenjem ušao u to sve, sad više razloga, ne moramo pričamo o tome, ali evo sad posljednja utakmica koja je bila pre ovoga, jedan gol, mislim, utakmica između Argentine i Saudijske Arabije, jedan gol Argentine je upravo poništen zato što je bio u offside, igrač je bio u offside za deo ramena samo.
Da.
Tako da to pokazuje, mislim, koliko je tehnologija otišla daleko. Nekad kada su sudije procenjivale da li je offside ili nije offside, su to mogli da radi, to se obično radilo kad smo mi igrali fudbal, nekako da li si, da li je tvoje stajni položaj bliži golmanu ili nije, u smislu položaja noge i nogu, a sad se gleda bukvalno svaki deo tela.
Tako da, i to onda dovodi možda do toga da će biti više praktično poništeni golova nego dati golova na svetskom prvenstvu. Već je tu negde praktično. I danas je bilo dva gola, čini mi se, Argentini poništeni.
Jest, da, dva.
Danas je evo Danskoj. Onda bio danas poništen isto gol iz offside-a, što je onako bukvalno rame bilo u offside-u isto. Praktično će biti više poništenih golova nego datih.
To je zanimljiva observacija, baš me interesuje kad prođe mundijal, da napravimo statistiku, da vidimo
šta i kako se napravi.
Da, bukvalno, kakav je odnos.
Da.
Zanimljivo je svakako, mislim, sad je tehnologija omogućila da su sve te reakcije mnogo brže. Pre svega sudije imaju i pomoću, naravno, pametnih satova i mnogo brže informacije o svim aspektima igre. Naravno imaju onu kontrolnu sobu. To što se tiče onih stvari koje mi vidimo, one stvari koje mi možda malo manje vidimo, kažem, sa malih ekrana, su to veće uključivanje fanova i to da sada veći brendovi i uopšte korporacije ili oni koji žele da se reklamiraju ne samo na svetskom prvenstvu sad u fudbalu, nego inače, imaju mnogo bolju priliku da čak i svoje poruke prilagode publici. I ima dosta inovacije u toj oblasti i uopšte da su sada navijači upravo zbog, da kažemo, jačeg protoka interneta i uopšte tehnologije koja je napredovala u toj oblasti, u mogućnosti da u pauzama čak prate neke statistike napredne, da mogu na određeni način da se uključe u samo učešće u igri, ono što ranije njima nije bilo u mogućnosti, čak tokom, da kažemo, i tokom aktivnog igranja nekog sporta. Tako da to su neke inovacije koje bih, hajde da kažem, spomenuo ovde sad, konkretno za svetsko prvenstvo.
I koliko to utiče i na sportiste same, pošto ti si vodio jedan panel u Izraelu vezano upravo za taj uticaj na njih kao ličnosti danas u razvitku i ranije bilo potrebno, ok, naravno lopta i zid, što se kaže, danas najbolji klubovi imaju pristup nekim neverovatnim tehnologijama. Koliko to zaista dolazi do izražaja, je li to onda malo govori o tome da zapravo danas stvarno najbogatiji imaju pristup tome i više nije fudbal, ali drugi sportovi nisu toliko pristupačni siromašnijima i ne mogu više David Golijata da pobedi, ili to nije tačno?
Mislim, sad ovde naravno imamo dva smera razmišljanja. Sa jedne strane, i baš kad pričamo o Sports Tech Nation Summitu u Izraelu, gde sam bio skoro, gde su između ostalog i bili prikazivani startup i određene tehnološke kompanije koje razvijaju neka inovativna i tehnološka rješenja u sportu. Između ostalog, ima dosta tehnologija koje se fokusiraju i na treniranje mozga igrača, ne, na jačinu percepcije. To nije naravno vezano samo za fudbal, dosta toga je vezano za tenis, za boks, dosta toga ima tehnologija koje pomažu recimo plivačima, odnosno ljudima koji imaju određene, da kažemo,
određeni individualni problem da imaju, verovatno.
Tako je, recimo imaju problem sa vidom,
da?
Aj kažemo tako. I ti igrači, odnosno ti ljudi koji upražnjavaju određeni sport, mogu da dobiju pomoć tehnologije tom prilikom. Recimo, bila je lepa prezentacija ljudi u plivanju. Recimo da klasične naočare za plivanje im ne mogu pomoći upravo zato što im je sužena percepcija, sužen ugao gledanja i oni u tom slučaju kada se još naočare, ako to malo se zamagljuju, sad ko je plivao intenzivnije zna šta se dešava, oni imaju recimo pomoć tehnologije u naočarima.
Naročito kod ljudi sa invaliditetom, jel tako?
Tako je,
zapravo tu najviše može.
Upravo to. Ono što sam hteo još da kažem, recimo, kada pričamo o tehnologijama koje adresiraju percepciju igrača ili sportista uopšte, dosta ima neinvazivnih tehnologija koje ne zahtevaju nužno velika ulaganja ili da su to ne znam koliko kapitalno intenzivne tehnologije, da je sad pričamo o nekim invazivnim tehnologijama koje sad treba da dobacujemo čipove, ne znam, u mozak ili to, nego se ovdje više radi o tehnologijama koje pomoću tehnologije proširene realnosti ili virtualne realnosti ili određene gamifikovana rešenja na klasičnim PC-evima i ekranima mogu da pomognu igračima kako da brže odgovaraju na određena pitanja, da recimo da sabiraju ili reaguju na boje ili na određene promjene u okruženju i da u stvari oni njima pomognu da prošire percepciju.
To je neka ta neurostimulacija.
Upravo to. Ali kažem neinvazivna neurostimulacija, jasno. Tako da mislim da je tu više pitanje kreativnosti, razmišljanja izvan kutije, o takvim rešenjima koje ne moraju da budu nužno skupa i gde recimo i neke nacije ili neki ekosistemi koje možda nemaju velika sredstva gde mogu da se takmiče sa ovim. Ali mnogo je važna ta otvorenost i ono što sam video tamo, nevezano sad od naravno investicije u njihovom ekosistemu i neke prethodnog istorijata razvoja i svih ovih stvari koje se dešavaju u Izraelu, jeste da su njihove asocijacije, sportska udruženja, klubovi mnogo otvoreni ka ovakvim tehnološkim inovativnim rešenjima i da mnogo mladih osnivača, inženjera koji osnivaju startupi imaju određene tehnologije kojima znaju da reše određene probleme, zaista dobijaju partnera u tom procesu gde mogu da implementiraju i da probaju sa, ne znam, recimo Maccabi Haifom, fudbalskim klubom ili nekim drugim klubovima.
Dakle, povezanost između sportskog sektora i tehnoloških kompanija.
Upravo to.
Što je nužno da bi nastala jedna korisna stvar.
Upravo to. Zato i mi kad pričamo o našem programu u okviru Naučno-tehnološkog parka Beograd, Koloseum Sportstech Srbije koji radimo sa partnerima iz Izraela, gdje dosta učimo i od njih, upravo je to bila ideja. Ok, znamo da smo sportska nacija.
Ima puno dobrih klubova.
Je li tako? Upravo to, dobrih klubova. Imamo sjajne rezultate u odnosu na broj stanovnika. Idemo u tom smeru, kreativni smo, znamo da imamo veliki tehnološki potencijal u smislu da imamo dobre programe i dobre inženjere. Šta nam treba treće da bi imali zaista i uspešne tehnologije u tom koraku, pa treba nam da malo povežemo ta dva sveta i da dodamo svet biznisa.
Odlično, možemo da se i na to nadovežemo. Koje su to inovacije možda bile predstavljene srpske u Izraelu i šta je ono što zapravo je možda već nastalo putem Koloseuma?
Ono što je kod nas, što mi recimo šta smo uočili do sada u prethodnih 2-3 godine, nije program ni pokrenut, skoro je sve to blizu. Mislim, i u Izraelu je to zaista sve u začetku. Ono gde smo mi pokazali da nekako imamo veći afinite do sada na ovom uzorku jeste da nam je tehnologija u fitnessu dosta bliska. Taj biznis model marketplace-a uopšte u fitnessu, da nam je košarka kao takva recimo interesantna, ta korekcija šuta košarkaša, da li je pomoću tehnologija, ne znam, proširene realnosti ili je pomoću određenih, da kažemo, sa setom kamera, pa onda na taj način ili neka statistička podloga korekciji šuta. Ono što je bilo interesantno, dobro, bilo je tu nekih inovacija koje se tiču i fudbala, pre svega, da kažemo, povezivanje menadžera sa fudbalerima, odnosno neka društvene mreže za fudbalere, kažemo, nešto na taj način. Tako da to su neke tehnologije koje su nama bile onako čini se u ekosistemu bliže i tih inovacija je bilo više. Ono što je recimo u Izraelu, što sam ja video, već sam rekao, to su određene, kao što si sam lepo rekao, neurostimulacije neinvazivne za mozak, nekako popularne i deluje mi da ide industrija u tom smeru.
To su vežbe fokusa. Tako je.
Dosta je bilo popularno i te neke inovacije koje se tiču većeg uključivanja fanova.
To mi je zanimljivo, na primjer, gde je tu, ajde kažemo, primjena neka sada, evo možda konkretno na svjetskom prvenstvu u Kataru, kada fanovi, odnosno navijači prate to što se dešava na terenu, kakav oni utjecaj imaju na to, onda imaju neka glasanja, neke momente zabave, ali kakav to utjecaj ima suštinski na igru, ajde tako da kažemo?
Pa dobro, na igru nema, da. Ovo je više između navijača i više između navijača i drugih učesnika u celoj igri, to je u stvari brendova koji ovde idu. Ono što je interesantno jeste da se dešava i da dolazi do povezivanja industrije, odnosno ove podoblasti uključivanja fanova zajedno sa industrijom blockchaina, odnosno u tom smislu da se dosta ide ka tom smeru decentralizacije fanova i da oni faktički sami na svojim telefonima mogu da održavaju celu mrežu. Tako da je to recimo zanimljiva da kažemo konverzija dve neke tehnologije koje možda nisu povezane ili dve industrije koje su relativno široke, tako da eto i to je interesantno.
Da.
Industrija NFT-eva koja u ovom slučaju ide dosta u tom smeru, jeste.
Što ono što bih mogao da pitam jeste kako je u prethodnih 10-20 godina, sad na osnovu tvog iskustva opet radio se tim kompanijama koje povezuju sport i tehnologiju, koliko zaista utica ima na tog mladog igrača bilo kog sporta, taj tehnološki faktor i tehnološki aspekt da neko ima stvarno neke bolje uslove i koliko se danas razvija drugačije taj sportista odnosno pre 20 godina, da li ima bolje te analize njegovog tela, performansi i koliko na kraju krajeva to stvarno pravi bolje igrače, da li postoji takva neka statistika?
Ono što je sad ovdje interesantno jeste, to možda najbolje možemo da vidimo na primjeru atletike, odnosno maratona. Recimo, imamo primjer da je skoro na, mislim da je bio u pitanju, da, berlinski je bio maraton, kada je pao svjetski rekord isrčavanja 42 km i onih nešto tako kusur metara.
No, to je manje od 2 sata nešto.
Malo je preko 2 sata.
Malo preko
2 sata, bukvalno je do minuta preko 2 sata. Ono što je ovdje sad pitanje jeste prvo te psihološke granice. Baš sam čitao nekoliko studija koliko je do motivacije sportista, koliko je do tehnologije, inovacije koju koriste, ishrane i svega onoga tretmana koji ide tom prilikom, a koliko je do određene psihološke granice kada preskočimo neki limit kao ljudska vrsta, da nam je onda još lakše da unapređujemo i da idemo dalje. Recimo, postoji stav da kad budemo spustili ispod 2 sata tu granicu, da će mnogo brže da se obaraju rekordi, jer sad postoji ta mentalna barijera na 2 časa, da kažem, pretrčanog punog maratona. E sad, recimo, u tom primjeru, što se tiče recimo atletike, dosta su inovacije pomogle u samoj obući. Recimo, gde su korišćene specijalni materijali, drugačiji anatomski oblikovana obuća sa nešto većim džonovima koji imaju specijalne, da kažemo, materijale koji pomažu lakše kretanje i lakše to, da kažemo, odvajanje noge od podloge, manji taj pritisak. I recimo, te tehnologije su dosta pomogle da se ovo sve unapredi. Tako da to se dosta koristi, tu mi je nekako možda najbliži i da kažemo vraći nazad u istoriju primjer, ali nekako i možda bliži ljudima koji se tiče trčanja, da kažemo i tog oblika patika i svega toga. Ono što je interesantno jeste da postoji tu bojazan kada pričamo o analitici u sportu, pogotovo kada ona je personalizowana na neke mlade igrače ili igrače u nekom zrelijem dobu, kada su u nekom vrhuncu forme, jeste na koji način i kako će se koristiti podaci. I tu je dosta osjetljivo i to je neki od izazova koji je baš bio adresiran u smislu da se poveže, da kažemo, ta zaštita podataka igrača zajedno sa klubom i kada igrač možda napusti klub, da to ne bude korišćeno u neke svrhe, kada recimo možda taj igrač bude protivnik ovom klubu, odnosno kada bude igra za neki drugi klub. Tako da, tu su određene bojazni bile.
Te provore su danas jako stroge kada neki igrač prelazi ti medicinski poduhvati nad igračima su možda čak i rigorozni, šta im sve onako provere kod njih da bi ga kupili, da bi krenuo da igra za njih u klubu.
Da. To je onako interesantna oblast, baš to korišćenje podataka i mislim da u ovoj oblasti postoji onako jedan veliki prostor za inovacije, baš ono što si rekao prethodno, da u suštini vi građenjem softvera i treniranjem tog algoritma koji je sada sve češće baziran na mašinskom učenju, odnosno veštačkoj inteligenciji, imate zaista veliki prostor i možete pokazati svoju neku tehničku veštinu, inženjersku veštinu u izgradnji tog nekog algoritma, tako da to može biti interesantno.
Da, samo ta granica onda opet između upliva tehnologije je opet verovatno danas upitna, bilo je to za plivače, čini mi se, kada su imali ona odela specijalna koja su im možda nekima omogućila da mnogo brže prolaze prosto kroz vodu zbog trenja i onda znam da su to bila povučena ta odela i tako dalje, tako da to će biti svakako...
Naravno, ovo je predmet neke šire regulacije, da. To je sad do svakog sporta, do saveza, do asocijacija na koji način će urediti svoj sport, da. I gde će postaviti granicu.
Mislim, da. Ono što je meni bilo interesantno jeste, pored naravno firmi iz Srbije koje isto rade na takvim inovacijama, jeste to što se dešava u Naučno-tehnološkom parku, odnosno šta nam sad sledi, što je najaktuelnije, da kažemo, u programima koje radite kao razvoj podrške inovacije.
Da, Koloseum smo već spomenuli i to je zaista prvi program i u Srbiji, u ostalom delu Evrope, koji targetira da kažemo jednu određenu nišu inovacije i tehnologije u sportu. Međutim, park kao institucija mnogo više radi i ima programe koji su, ono što mi kažemo, tehnološki agnostični, odnosno tržišno agnostični, odnosno faktički nemamo konkretnu nišu industriju, nego zaista pozivamo sve startupe iz svih oblasti da nam se prijave. I tu je baš onako, ekosistem se dosta u posljednjih nekoliko godina razvio, evo sad i kod tebe u emisiji, mislim da je ovo neka ekskluziva,
no.
Da ćemo najaviti naredni treći ciklus programa Raising Starts, koji je u stvari i prvi program akceleracije za startupe u toj najranijoj fazi razvoja u Srbiji.
Dakle, samo ideja je li potrebna?
Tako,
ili...
mislim, okej, okay, postoje određene, postoje, možemo sad da pričamo o tome, postoje određene inputi, odnosno neke stvari koje trebalo timovi, gde su timovi sa najmanje dva osnivača, trebalo da imaju, to je da imaju naravno dokazano neku tehnološku izvodljivost, same inovacije koju žele da rade i da su naravno negdje i sami malo ispitali tržište, otišli negdje u tom smeru dalje. I program je u stvari namenjen upravo njima kada je, da kažemo, rizik najveći, kada vrlo malo, odnosno da kažemo, gotovo ni jedan investicioni fond ne ulazi tako rano i kada u stvari je rizik, kao što sam već rekao, najveći, kada su oni u nekoj fazi razvoja kada im je potrebna i mentorska podrška i zaista vođenje od validiranja hipoteza u biznis modelu, validaciju uopšte problema sa ciljnom grupom, komunikacije sa ciljnom grupom, postavljanje možda pricinga, odnosno cena, sklapanje partnerstava ako je takav biznis model. Znači, jednostavno, kada je najranija faza razvoja, kada vi ne znate ni koji način, kako da registrujete firmu, kada nemate, program sa sobom nosi i mikrofinansijsku podršku do 20.000 švajcarskih franaka, tako da upravo to zajedno sve smo hteli da obuhvatimo u jednom programu, znači gde startupi imaju radionice naravno na određene targetirane teme koje su važne za razvoj poslovnog modela i razvoj tima, imaju mentora koga dobijaju u drugoj fazi programa zajedno sa ovom mikrofinansijskom podrškom i bukvalno imamo jedan paket podrške gde startupi u ovih nekoliko meseci kada prođe program zaista prođu proces i već su spremni, odnosno već neki od njih komercijalizuju, odnosno već su na tržištu. I ono što ovdje je jako zanimljivo, da zaista imamo veliki i taj stepen uspeha u smislu da mnogi startupi već tokom programa su spremni i dobijaju naredne investicije od nekih drugih fonda. Bilo da su to grant sredstva, u smislu da su sredstva koja su uglavnom bespovratna, odnosno bez ulaska u vlasništvo, ili tako, firme, ali imamo i startupe koji čak ulaze i već dobijaju prve, to zovemo equity investicije, odnosno investicije kada oni daju neki mali udeo u firme. Da. Naravno, to je sad neka druga priča.
Da.
Ali ono što smo zaista vidjeli u programu i u tom trenutku u Srbiji ovakav program nije postoji, bilo je mnogo važno da zaista osnivači, odnosno taj osnivački tim koji ima veliku motivaciju, želi da određenu inovaciju stvori, kreira i da napravi uspešan biznis od toga koji će brzo da se širi, imaju neku globalnu ambiciju, da zaista njima pružimo podršku kroz sam program, da mogu da znaju kako i šta, da prođu zajedno sa timom parka i sa ekspertima koji su angažovani, koji su zaista fantastični, da sad imamo ogromnu grupu mentora i ljudi koji su i pravili uspešne firme i vodili uspešne kompanije i neki od njih su investitori, sada vode svoje fondove, tako da to je cijela neka podrška i cijel neki mali ekosistem. Ono što je važno, mislim, kad pričamo o tehnološkom parku, to je sad jedna velika zajednica i razvijenih kompanija i startupa koji su već prošli ovaj put i startupi u stvari pristupaju ovoj cijeloj zajednici sa stanovišta zaista mogu razmeniti neke ideje, probleme, izazove sa tim ljudima.
Tako
je. Tako da,
eto, jako je to bitno, znači od početka da neko ima te upravo savete, taj program akceleracije, to praćenje zapravo njih i da oni rade sa vama sve vreme i mogu da vas pitaju za sve i upravo, tako dalje. Tako da upravo. Od petka, tako prijave.
Tako je,
na
da,
sajtu, znači od
ove sedmice petak, u petak otvaramo prijave. Prijave će biti otvorene do 28. decembra, do podneva. Tako da eto, mislimo da je sasvim dovoljno vremena i ono što bih ja rekao svakako odavde jeste da se onako dobro pripreme, da ne čekaju posljednji trenutak.
Da se ohrabre.
Da se slobodno prijave, sama prijava je dizajnirana tako...
I da će imati tu divne ljude koji će ih sačekati, naravno.
Upravo to, ali sama prijava je dizajnirana tako da oni kroz prijavu kada prođu mogu da već možda odgovore sami sebi na neka pitanja koja verovatno nisu imali priliku kao osnivači, nisu se pitali da li je to tako važno za njihov biznis, tako da i sama prijava je osmišljena kao mali trening. I verujem zaista da će biti dosta prijava, kažem konkurencija prethodne godine bila velika, tako da eto, očekujemo prijave i zaista smo
vrlo
zagrejani.
Da li je bilo nešto što, kada si vidio od svih tih inovacija, ideja i možda nekih priprema za neke buduće ideje za 10 godina, nešto što te možda onako malo i uplašilo, da kažem, vezano za sport, da li će taj sport, mislim, stalno se plašimo, da li će toliko tehnologija nekako omogućiti da sport izgubi tu dušu, upravo tu priču da neki manji timovi sa manje sredstava bukvalno neće imati možda šanse da se takmiče ako ne budu imali nešto. Da li postoje neke takve bojazni, da li se priča o tome? Prosto na samitu, ili se više pričalo samo o idejama i o uticaju nekim?
Da, više se išlo u ovom smeru drugom koji si rekao. Ono što, mislim, evo sad uzet ću primjer fudbalskog kluba Maccabi Haifa. Znači, Maccabi Haifa je klub koji je u nekom širem globalnom smislu, sad naravno nama je poznato što je igrao sa Zvezdom, u onom posljednjem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Da, nažalost, prošlo je neslavno po nas, ali je poenta u stvari u tome da je Maccabi, koji je, kažem, klub koji nema bezgranična sredstva i koji je zaista primjenom tehnologije uspeo da određene stvari unapredi u samom i funkcionisanju kluba, digitalizaciji u klubu, ali i u trening procesima. Tako da to bih istakao zaista kao neki pozitivan primjer svega ovoga. Opet kažem, meni djeluje da je sa stanovišta, sad pričamo malo i o nekom širem kretanju tehnologija, u smislu da je sada, su zaista te barijere ulaska u smislu razvoja novih tehnologija mnogo manje nego ranije. Pre 50 godina kada se razvijala industrija čipova, bilo je mnogo teško i to je bilo rezervisano zaista za ogromne igrače da vi sad razvijate neku inovaciju, neku tehnologiju koja će se baviti, gde ćete imati razvoj nekih pametnih uređaja, senzora, u kojoj god tržištu ili industrija pričamo, dok sada je to mnogo pristupačnije, da ne kažem jeftinije, i zaista mislim, iskreno verujem da je ovde više pitanje kreativnosti, ideje i toga da mi zaista sagledamo na koji način određena znanja koja mi imamo, bez obzira da li smo sa stanovišta tehnologije kao inženjeri ili smo sa stanovišta, ja sam ekonomista ili sa nekog iz neke treće oblasti, ne treba više da sagledamo kako da određena znanja pametno, odnosno iskoristimo u određenoj primjeni da bi za određenu ciljnu grupu to bilo korisno. Mislim da je više tu izazov sa stanovišta ekosistema i nas i tog razmišljanja, kao što sam rekao, opet izvan kutije. I kako to možemo da primjenimo nego što je u tome da je to rezervisano samo za bogate.
Mislim, prosto, mi sad kada pričamo o tim tehnologijama i to, taj var i tako dalje, to nije nešto što je nezamislivo, naročito u današnje vreme kad smo svesni šta sve imamo u našim telefonima i generalno šta sve postoji, kad pomislimo, ok, to su zapravo neke kamere koje se u principu manje više dobre rezolucije i sve to, ali se zaustave i mi sad gledamo šta se tu desilo. Ajde da to pojednostavimo, da to nije nešto što je nezamislivo, apsolutno. I onda mi je prosto čudno da neki sportovi su to jako brzo prihvatili, dok neki onako su vrlo to bojažljivo, ipak u fudbalu isto bilo naravno te nepravde i naravno čuvena Maradoningo, Božja ruka i tako dalje. To svi imaju neku svoju čaru u krajnjoj liniji, što
mislim
možda više neće biti moguće.
Da, apsolutno. Mislim da je ovde deo i odgovora na pitanje samog stanovišta da je nekako, ako pričamo o fudbalu, upravo te neke masovnosti, ljudi koji uobičajeno prate fudbal i nekako cele te navijačke groznice i svega koja je dosta specifična baš za fudbal, da je to nekako stizalo kasnije upravo zato što su konzervativni na te neke promene. Dok je kod tenisa mislim da je ipak drugačije, da je to, neću apsolutno kažem, nije to manji sport, niti je neko sljedeći manji sport, ali hoću više da kažem da prosto i manje je nekako i gledalaca, manje su to, igra se jedan na jedan, Mislim da je manje ljudi uključeno u organizaciju.
Ali ta euforija kada igrači postignu gol u fudbalu i onda nakon dva minuta, na primjer, igra se odastavi se utakmice, oni kažu ipak nije bio gol, te izrazi lica. To je zanimljivo, da. Taj uticaj psihološki na igrače, kada ste postigli gol, na primjer, i onda vam ponište nakon tri minuta taj gol. Meni je to interesantno, na primjer. Jer to sigurno utiče na njih.
Absolutno.
Prvo su se ispraznili da. Emotivno, radovaće se onda praktično kao nema više gol. I
to je
zapravo suprotni tim tu ima neku i psihološku prednost, malte ne.
Ovde je meni interesantno, mislim, ok, kad neko iz nekog očiglednog ofsajda, pa sad to desi, to nekako manje više i to se sudije su to ranije da. Videle, ali za ovo, kada je to neki deo ramena ili ne znam, da. Mali, to je baš onako, mislim da...
Da, tu se ide ka nekoj, po mojom mišljenju, opet nekoj perfekciji koja u sportu, možda to kao da li mi je deo šake sad u ofsajdu, koliko je to realno na kraju krajeva, to ide ka toj mašinskoj priči da ili nije ili jeste.
Jest, da.
A sport je upet sa čovekom kao takvim, mora da bude malo nesavršen, po mom mišljenju. I onda mi to malo oduzima možda tu čar i lepotu spontanosti. I baš ćemo vidjeti to da li će biti više poništenih golova ili datih, što će mnogo govoriti, mislim, i o samom prvenstvu na kraju.
Upravo to, ako me pitaš sad lično, kao navijač, kao neko ko najviše prati fudbal, meni u tom smislu ovaj nivo tehnologije, ako pričam samo o VAR-u i o tome, mi delom smeta.
Uh-huh.
I to je tačno. E sad, opet...
Možda smo samo stari i konzervativni.
Moguće da ide i to, ali recimo za tenis kad sam ga pratio, to mi je bilo fantastično.
Ne, tenis, apsolutno.
Prosto mislim da je malo su drugačiji sportovi, to sad, opet kažem, zavisi
upravo
od
to.
Sporta do sporta, kao što sam rekao, i od dogovora tih ljudi koji participiraju tu. Tehnologija je, kako bih rekao, agnostična, ona je sredstvo,
tako
ona je metoda, ona je hladna.
Tako je.
Po znacima navoda hladna i prosto vi odlučujete u kom stepenu i kako hoćete da je koristite. Ono što je važno u tom smislu jeste da zaista se, ako se nešto odluči, primenjuje po određenim principima
da.
Ili da se zna u kom stepenu se primenjuje.
No.
Sjećam se sad utakmice koju sam gledao pre par dana, Zvezde u košarci, košarkaškom evropskom takmičenju i upravo je bilo da u nekim situacijama sudije su odlučivale da li da pozovu da se pogleda snimak ponovo, da, u nekom trenutku ne.
Esa,
i onda je tu
je,
bilo malo i onda je tu ostajalo dosta prostora za interpretaciju,
da.
Možda da su svakako u svakoj situaciji gledali snimak koja je bila potencijalno sporna, bi neke po mom,
da.
Pazi, navijačkom nahođenju, vrlo,
naravno.
Onako koje je vrlo subjektivno,
da.
Moram da kažem,
naravno.
Ali mi se činilo da su bile na štetu Zvezde.
Da, možda bi to i onda trebalo 5 sati, mislim, na kraju krajeva, ako
ima
bi sad gledali svaku
to,
stvar,
upravo to.
Ipak ima neki taj ljudski aspekt, kao, eto, moja procena, sudija
upravo
posle,
to,
pa i nek
da.
Pogreši.
Da, ali onda
da.
Je bilo, onda je meni opet kažem, subjektivno je bilo da se prečesto gledalo
za drugi
tim
da.
A da je ovdje bilo...
E, to je ta tanka linija.
Samo je tu važno da se tu nađe,
da.
Meni kažem opet kao navijač.
Naravno, nekim sportu ima veći uticaj sudija, nekim manji. U tenisu praktično, to što smo pomenuli, uticaj sudije je sveden na minimalan ako postoje upravo ove tehnologije.
Upravo.
Dok u nekim sportovima, kao što je to košarka, rukomet, naročito, na primjer, tu uticaj sudije apsolutan, mislim. Upravo to, da li neko dva minuta za isključenje
rukometu
ili...
Rukomet i vaterpolo, mislim
to
da su dva sporta,
da.
Pa da ja znam,
tu
naravno...
Tu sudi apsolutno
da,
odlučuje
su,
najviše.
I koje, mislim, rukomet, sad ne znam iskreno koliko se tehnologija primenjuje, pogotovo u suđenju,
da.
Ali u vaterpolu, mislim, ne znam sad koliko je naravno
ništa,
sa podvodnim kamerama
da,
i to, ali...
Ne gleda se koliko
vrlo,
je, to, više
vrlo,
za navijače.
Da.
I onda se ljudi, da, isto tu više nerviraju kad gledaju te podvodne snimke, se tu onda vidi šta se deša.
Da.
Jasno, pa ajde negde za kraj onda da i pričamo što da ne o predstavljajući utakmici Srbije, da tako negde i završimo, tvoja neka ovako navijačka prognoza.
Da li da budem jedan od više miliona selektora u Srbiji ili ne? Iskreno mislim, ako je mogla Saudijska Arabija, možemo i mi. Definitivno, mislim da su veće šanse ako upoređujemo koje su bile njihove šanse pobede Argentinu i naše Brazil. E sad, ako ne budemo previše komplikovali u tranziciji, čini mi se, i ako budemo dobro kontrolisali bokove i tu neku treću četvrtinu terena kada oni napadaju, mislim da imamo šanse.
I da
šans.
Nam VAR ne naudi. Hajde tako
nadam se da
neće, ne bude
ali,
neka
da.
Ruka u što se kaže u letu, ko što su nekada
da,
bile, da ne gledamo
nećemo
na te stare momente.
Nećemo se sećati takvih momenta.
Hvala puno, Bojane, mislim da smo neke teme zaokružili i pričali smo krajnje zanimljivim stvarima i u NTP-u.
Hvala vama na pozivu, zaista imamo veliki potencijal u razvoju inovacija, sad smo pričali više o sportu, ali inače i u drugim oblastima. Kod nas, evo samo to za kraj, su dosta zastupljene i nekako smo dosta okrenuti ka inovacijama i u toj nekoj medicinskoj sferi, sferi health tech-a, med tech-a, zdravstva, posebno naravno i mladi inovatori koji zaista žele da razviju neke uspešne inovacije za ceo svet, da se pronađu u tome i da nas samo kontaktiraju, imamo veliki broj programa za njih.
Super, hvala puno još jednom.
Hvala tebi.
Hvala i vama, dragi slušalci i gledalci. Moj gost večeras bio je Bojan Milenković, koordinator za tehnološke inovacije u Naučno-tehnološkom parku u Beogradu. Do sledeće emisije Tehnogram. Prijatno i doviđenja.
Tehnogram. Sputnik vam predstavlja Tehnogram.